Όπως ξέρετε, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο καιρό προαναγγέλθηκε, δεν ξέρω αν θα τηρηθούν οι ημερομηνίες, ότι στα μέσα του Απρίλη θα ξεκινήσει ο προσυμπτωματικός έλεγχος για συγκεκριμένους καρκίνους με το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης. Ξέρουμε για το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, το οποίο πήγε καλά. Συνελήφθησαν 6.000 καρκίνοι μαστού σε πρώιμο στάδιο, πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Μεταξύ των καρκίνων που θα ελεγχθούν και θα κληθούμε να κάνουμε προσυμπτωματικό έλεγχο μετά τα 50 έτη, είναι και ο καρκίνος του παχαίως εντέρου, ο δεύτερος πιο θανατηφόρος καρκίνος. Και το θέμα των κολονοσκοπήσεων που θα κληθούμε να κάνουμε, κάποιους τους τρομάζει. Δεν είναι ο πιο ευχάριστος έλεγχος, μπορεί όμως να είναι σωτήριος. Πρέπει να δούμε λιγάκι πώς γίνονται, ποια είναι τα πρωτόκολλα που τηρούνται για τις κολονοσκοπήσεις. Ο προηγούμενος μήνας ήταν και ο μήνας κατά του καρκίνου του παχαίως εντέρου, για να δούμε πώς θα πορευτούμε όταν θα πάρουμε αυτά τα SMS για να πάμε να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σπύρο Γούλα, γαστρεντερολόγο και πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Γούλα?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου. Καλά είμαι, εσείς? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση αυτή, γιατί το θέμα είναι όντως στην επικαιρότητα και θα έρθει ακόμη περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό καλό είναι να λύσουμε κάποιες εύλογες απορίες και κάποιες ανησυχίες, να τις καθησυχάσουμε.
Ο κόσμος, ο πολίτης φοβάται τις κολονοσκοπήσεις, κύριε Γούλα.
Είναι γνωστό.
Λοιπόν, θέλω να πούμε εμείς ποια πρωτόκολλα ισχύουν για τις κολονοσκοπήσεις, επειδή αυτές θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να τις κάνουν είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας, είτε να τις κάνουν σε ιδιώτες, κέντρα ή ιατρία που θα είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Θα δίνεται αυτή η δυνατότητα στους πολίτες. Θέλω να μου πείτε, κύριε Γούλα, τι είναι αυτό που άλλαξε με την υπουργική απόφαση του 2020 από τα όσα ίσχυαν ως τότε σε σχέση με τις κολονοσκοπήσεις.
Να ξεκινήσουμε επομένως από αυτό. Αναμφισβήτητα οι ενδοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις είναι επεμβατικές εξετάσεις, οι οποίες προκαλούν κάποια ανησυχία στους εξεταζόμενους και ενδεχομένως και κάποιο πόνο, ιδιαίτερα η κολονοσκόπηση. Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιούμε πάγια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που λέμε καταστολή. Ή μπορεί να τα ακούει ο κόσμος και, αυτό, και σαν μέθη.
Μάλιστα.
Τι είναι αυτό. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε κάποια φάρμακα καταστολής και αναλγησίας σε συνδυασμό και σε δόσεις τέτοιες ώστε να επιφέρουμε ένα βαθμό καταστολής, προκειμένου οι εξετάσεις αυτές να είναι ανώδυνες και να έχουν και όσο το δυνατόν καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα για μας τους ενδοσκόπους. Μέχρι όντως το 2020 δεν υπήρχε ουσιαστικά κανένα νομικό πλαίσιο σε σχέση με το ευαίσθητο αυτό θέμα. Και στη χρονική εκείνη φάση κάναμε κάποιες επαφές με επιστημονικούς φορείς και με το Υπουργείο Υγείας.
Ο κύριος Κοντοζαμάνης ήταν τότε υφυπουργός, να υπενθυμίσω.
Σωστά. Ο οποίος είδε το κενό που υπήρχε και αυτόματα εξελίχθηκε μια διαδικασία μέσα από την οποία υπήρξε ένα πολύ παραγωγικό αποτέλεσμα, σε το οποίο αποτυπώθηκε στο νόμο 4715, στο άρθρο 31, νόμος του 2020.
Το έχω μπροστά μου το ΦΕΚ.
Ναι. Αναλυτικά το πλαίσιο.
Εγώ θα ήθελα εσείς με δικά σας λόγια και όσο πιο απλά γίνεται να μας πείτε.
Ευχαριστώ.
Ισχύει αυτή τη στιγμή. Τι λέει το πρωτόκολλο?
Το πρωτόκολλο λέει τα εξής. Καταρχήν, όταν μιλάμε για κολονοσκόπηση και ιδιαίτερα στο επίπεδο του προληπτικού ελέγχου, του μαζικού προληπτικού ελέγχου, αυτή θεωρείται μία απλή ενδοσκοπική πράξη. Και ειδικά για αυτή την κατηγορία των απλών ενδοσκοπικών πράξεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι γίνεται από γαστρεντερολόγους και από τους νοσηλευτές των ενδοσκοπικών τμήματων,
που είναι εξειδικευμένοι.
Ακριβώς. Υπάρχει, κατοχυρώνεται και νομικά αυτό, η χορήγηση καταστολής υπήρου ή μετρίου βαθμού, αυτό που λέμε επιπέδου 1 και 2, mm-hmm. με τη χρήση αυτών των φαρμάκων που σας προείπα, αναλγητικά και κατασταλτικά.
Να συνδυασμό. Τα πούμε κιόλας. Μιζαδολμίνη,
μιζαδολμά. Είναι καταστατικό και... φάρμακο, ναι. Ακριβώς.
Και φεντανίλη, για κάποιους που τα έχουν ακούσει. Λοιπόν,
σωστά, άρα αυτά χρησιμοποιούνται.
Αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο γαστρεντερολόγος.
Σε συνδυασμό, ακριβώς. Ναι. Προκειμένου με την ενδοφλέβια οδό, δίνοντας, ας το πούμε, κάποιες δόσεις του φαρμάκου και ανάλογα εκτιμώντας την κατάσταση, προκειμένου να πετύχουμε αυτό που λέμε ήπια ή μέτρια καταστολή.
Ωραία.
Και αυτό βοηθάει στη διεκπαιρέωση αυτών των εξετάσεων, ώστε και ο ασθενής να νιώθει άνετα και να μην έχει άγχος και το κυριότερο να μην πονάει.
Να πάμε στην άλλη καταστολή, η οποία είναι ένα επίπεδο παραπάνω και απαιτεί, ναι, άλλα, ναι, φάρμακα.
Ναι. Τώρα, με την νομοθετική αυτή ρύθμιση ουσιαστικά μπήκαν οι διαχωριστικές γραμμές για το μέχρι πού μπορεί να πάει η καταστολή από τους γαστρεντερολόγους και από τα ενδοσκοπικά τμήματα και πού χρειάζεται η βοήθεια, η επικουρία της αναισθησιολογικής ομάδας. Ναι. Πού λοιπόν χρειάζεται βάσει της νομοθεσίας σε σύνθετες ενδοσκοπικές πράξεις, οι οποίες είναι πιο σπάνιες και πιο περίπλοκες. Σας αναφέρω, ας το πούμε, την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγιογραφία ή το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ή επεμβατικές κολονοσκοπήσεις που αφαιρούνται μεγάλοι ή και πολύ πολύποδες, mm-hmm, που αυτό είναι μια μειοψηφία γενικά των πράξεων που κάνουμε, ή ασθενείς οι οποίοι στην κατηγοριοποίηση τη δική μας έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας, αυτό που λέμε κατηγορίες ΑΖΑ,
ναι,
και επίσης και σε επίγουσες ενδοσκοπήσεις. Σε σύνθετες λοιπόν ενδοσκοπήσεις, σαν αυτές που σας είπα, σε επίγουσες ενδοσκοπήσεις και σε ασθενείς που είναι επιβαρημένοι, τότε δεν αρκεί ο γαστρεντερολόγος με την νοσηλευτική του ομάδα, χρειάζεται και η αναισθησιολογική ομάδα για την καταστολή αυτών των ασθενών, των εξεταζόμενων.
Αυτό είναι σαφέστατο. Ως προς, ναι, το ΦΕΚ το λέει ξεκάθαρα, το έχω μπροστά μου.
Ακριβώς.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτού του είδους, και αναφέρομαι πάλι στο Δοξιάδης, εγώ προσπαθώ, ναι, να διαλύσω τα σύννεφα, γιατί
πολύ
ακούω πολλές αντιρρήσεις.
Αυτές
οι κολονοσκοπήσεις, οι οποίες πιθανόν να γίνουν για πρώτη φορά σε υγιή πληθυσμό, μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα, θα γίνουν πιθανότατα με μέθη. Αν όμως κάποιος πάει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, γαστρεντερολογικό, εκεί, αν χορηγηθεί κάτι άλλο που είναι πιο βαρύ από τη μέθη και πιο έντονο, θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος. Αυτό μας είπατε, για να τα ξεκαθαρίζουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ναι. Ολοκληρώστε και θα σας απαντήσω.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι άλλο, γιατί με ενδιαφέρουν τα ιατρία, κύριε Γούλα. Τι γίνεται στα ιατρία. Σε ένα νοσοκομείο, όταν γίνεται μια ενδοσκοπική πράξη, και να μην έχεις αναισθησιολόγο, είναι δίπλο αναισθησιολόγος, το φωνάζεις και φτάνει σε χρόνο ντετέ. Τι γίνεται στα ιατρία και πόσο ασφαλής θα είναι αυτή η έλεγχη. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ο ασθενής, αν κάνει πιο βαριά ανάρκωση, να έχει αναισθησιολόγο, αν κάνει μέθη να είναι ο γαστρεντερολόγος που του δίνει το δικαίωμα ο νόμος, μαζί με την νοσηλεύτρια την εξειδικευμένη. Και τι άλλο θα πρέπει να υπάρχει? Θα πρέπει να υπάρχει οξυγονόμετρο, θα πρέπει οπωσδήποτε ο γαστρεντερολόγος να ξέρει να κάνει κάρπα, αν κάτι πάει στραβά. Μπορεί και σε έναν υγιή κάτι να πάει στραβά, δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Επεμβατική εξέταση είναι. Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι αυτό που θα συναντήσει κανείς ένα
ιατρείο? Καταρχήν, όπως σας είπα και προηγουμένως, ουσιαστικά και με τον νόμο γίνεται μια κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων.
Mm-hmm.
Συνεπώς και στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού, του προληπτικού ελέγχου, το Σπύρος Δοξιάδης για το έντερο, που θα αφορά κολονοσκοπήσεις, θα προηγείται μια επίσκεψη του αρρώστου, προκειμένου να γίνεται μια εκτίμηση του ασθενούς και να δίνονται σαφείς οδηγίες.
Μάλιστα.
Κατά την εκτίμηση αυτή, επομένως, πρώτον, συμφωνούμε ότι συζητάμε για μια κολονοσκόπηση η οποία ανήκει στις απλές ενδοσκοπικές πράξεις.
Ναι.
Δεύτερον, συμφωνούμε ότι
και γίνεται με μέθη,
που θα προσέλθει θα έχει μια κατάσταση υγείας τέτοια που να επιτρέπεται να γίνει η πράξη σε επίπεδο ενδοσκοπικού εργαστηρίου.
Mm-hmm.
Τρίτον, τα φάρμακα τα οποία χορηγούμε, τα ενδοφλέβια, δίνονται σε μικρές δόσεις και ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς μπορούμε να δώσουμε λίγο περισσότερο στην πορεία μιας εξέτασης. Παράλληλα, όταν δούμε ότι το επίπεδο καταστολής είναι περισσότερο από αυτό που είναι επιθυμητό και επιτρεπτό, υπάρχει και η δυνατότητα χορήγησης ανταγωνιστών των φαρμάκων, προκειμένου να επανέλθουμε σε ένα επίπεδο το οποίο να είναι αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Συνεπώς, από την άποψη αυτή, υπάρχουν τα φίλτρα εκείνα τα οποία μπορούν να μας διασφαλίσουν στο μέτρο του δυνατού πάντα την ασφάλεια μιας εξέτασης. Ασθενείς οι οποίοι είναι επιβαρημένοι σίγουρα δεν θα πάνε να εξεταστούν σε ένα ενδοσκοπικό εργαστήριο, είτε είναι ενός ιατρίου είτε ενός διαγνωστικού κέντρου και χωρίς την παρουσία αναισθησιολογικής ομάδας.
Είστε σαφέστατος. Ωστόσο, ο ασθενής πώς παρακολουθείτε, για να λύσουμε τις απορίες μας, κύριε
Βούλα. Τον εξοπλισμό, ναι. Υπάρχει καταρχήν, υπάρχει πρόσβαση σε ενδοφλέβια γραμμή, για τα φάρμακα δίνονται ενδοφλέβια.
Ναι.
Έτσι, υπάρχει οξυγόνο. Η παρακολούθηση γίνεται με οξύμετρο, το οποίο παρακολουθεί τον κορεσμό του οξυγόνου, τη σφίξη και την αρτηριακή πίεση στη διάρκεια της εξέτασης. Και έχει και μια εκτίμηση και του ρυθμού.
Ναι, αυτά ποιος θα παρακολουθεί, και ο γαστρεντερολόγος και η νοσηλεύτρια, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Και στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, αυτό το οξυγονόμετρο μπορεί να αρχίσει να σφυρίζει όταν το πράγμα...
Υπάρχει
ηχητική όχληση για να...
Ναι, υπάρχει.
Μάλιστα.
Και οπτική και ηχητική προειδοποίηση. Ότι
και σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, οι γαστρεντερολόγοι ξέρουμε, εσείς ξέρετε, όλοι ξέρουν, κάρπα.
Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και χρόνια η Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων, σε κάθε διημερίδα που κάνει στα τέλη του χρόνου, κάνει και ένα σεμινάριο αναζωογόνησης, στο οποίο συμμετέχουν γιατροί και άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Το ίδιο κάνει και δεν είναι θεσμοθετημένο επίσημα.
Γι' αυτό επιμένω, κύριε Βούλα.
Όμως,
γι' αυτό επιμένω. Με βλέπετε να έρχομαι και επανέρχομαι στην κάρτα.
Καταλαβαίνω. Είναι ευαίσθητο θέμα. Εννοείται. Σας λέω ότι και πάλι ότι αυτό λοιπόν γίνεται σε ετήσια βάση. Από εκεί και πέρα, μετά την ψήφιση του νόμου, εμείς το ενθαρρύνουμε ακόμη και περισσότερο και είμαστε και σε κάποιες διαδικασίες να το γενικεύσουμε, παρότι σας λέω από πλευράς πολιτείας δεν έχει ακόμα έρθει κάτι οριστικό σε σχέση με το θέμα της αναζωογόνησης. Όμως και στα πλαίσια της ειδικότητας, αλλά και μετά την ειδικότητα γίνονται σεμινάρια στα οποία έχει συμμετάσχει το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, τα άτομα του νοσηλευτικού.
Φαντάζομαι ότι η ένωσή σας θα απαιτήσει αυτό να θεσμοθετηθεί, κύριε Γούλα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λέμε για το πιο δύσκολο μέρος της υπόθεσης, που είναι οι κολονοσκοπήσεις, και θα το τονίζουμε σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι σώζουν ζωές, γιατί όπως ξέρουμε ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ένας βραδαίως εξελισσόμενος καρκίνος, άρα μπορεί να συλληφθεί αν κάποιος είναι λίγο συνεπής στον προληπτικό έλεγχο. Θέλω να σας ρωτήσω, αν εσάς σας βρίσκει σύμφωνο αυτό το πρόγραμμα, το οποίο λέει πάνω από τα 50 ελάτε να κάνετε κολονοσκοπήσεις. Γιατί δεν λέει, για παράδειγμα, το πρόγραμμα ελάτε να κάνετε μία εξέταση κοπράνων, και αν φανεί κάτι στα κόπρανα, τότε να έρθείτε να κάνετε κολονοσκόπηση. Διότι και πιο φτηνό είναι και πιο ελκυστικό είναι, κακά τα ψέματα.
Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι η κολονοσκόπηση είναι η εξέταση που λέμε gold standard. Είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση και των πολυπόδων και του καρκίνου.
Η κορονίδα των διαγνωστικών εξετάσεων για το έργο.
Τα κόμπρανα. Ναι, ναι. Ίσως, εντάξει, έχουν γίνει πολλές επιστημονικές μελέτες, έχουν συγκριθεί το τεστ κοπράνων με την κολονοσκόπηση. Οι περισσότεροι λένε ότι, ξέρετε, κάντε και τις δύο και αυτό θα είναι το καλύτερο. Τελικά διάφορες χώρες έχουν ακολουθήσει. Ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία η πρώτη εξέταση είναι το τεστ κοπράνων. Αυτό είναι και ένα θέμα επιλογής, αν θέλετε. Γιατί τα στοιχεία, ας το πούμε, είναι αντιφατικά. Όλοι βέβαια συμφωνούν ότι η κολονοσκόπηση είναι, επαναλαμβάνω, το gold standard. Κατά συνέπεια, έχω την αίσθηση ότι και η πολιτεία, παρότι έχει καθυστερήσει λίγο σε σχέση με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προληπτικού προγράμματος, ότι τελικά θα πάει μέσω κολονοσκόπησης. και πιστεύω ότι αυτό είναι και το ορθότερο. Έχει τις δυσκολίες σε σχέση με την αποδοχή του πληθυσμού, σε σχέση με τους φόβους που υπάρχουν και στους οποίους προσπαθούμε να διαλύσουμε. Εγώ θέλω επ' ευκαιρία αυτού να περάσω ένα μήνυμα, επειδή η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση η οποία πραγματικά σώζει ζωές. Η ανέβρεση των πολυπόδων ανατρέπει πλήρως την πορεία προς εξέλιξη προς καρκίνο, μειώνει την οσιρότητα από καρκίνο του εντέρου σύμφωνα με μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών στο 80-90% και τη θνητότητα κατά 50%. Για ένα νόσημα που είναι αρκετά συχνό και για μια εξέταση που πραγματικά έχει μόνο θετικά να προσφέρει, οι επιπλοκές, όλα αυτά που συζητήσαμε, ας το πούμε, τα συμβάματα και όλα αυτά, είναι απειροελάχιστο ποσοστό και το όφελος είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο αν το σκεφτεί κανείς σε εκατοντάδες και σε χιλιάδες πληθυσμού, σε τέτοια κλίμακα. Δεν λέει κανείς όχι στη μικροσκοπική εξέταση κοπράνου, αλλά αυτή προσφέρεται και τώρα από τον ΕΟΠΗ, αλλά θεωρούμε εμείς και σαν γαστεντερολόγοι, αλλά και αντικειμενικά αν το πάρει κανείς, ότι η κολονοσκόπηση είναι η άριστη μέθοδος μέσω που δεν συγκρίνεται με το τεστ κοπράνου.
Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κύριε Γούλα? Διότι αν σκεφτεί κανείς που απευθύνεται, και εδώ απευθυνόμαστε σε ένα πληθυσμό ελληνικό, ο οποίος δεν τα έχει και πολύ καλά με τον προληπτικό έλεγχο, και με μια τέτοια προληπτική εξέταση μπορεί για μια τέτοια να μην πάει ο κόσμος, πολύ πιο εύκολα θα πιάσεις μεγαλύτερο αριθμό πολιτών άνω των 50 ετών για τεστ κοπράνων από ό,τι για κολονοσκόπηση. Συμφωνούμε? Έτσι δεν είναι? Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια καχυποψία ότι, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς γιατρούς στη χώρα μας βέβαια, ότι υπάρχει και ένας προκλητός έλεγχος και γίνονται εξετάσεις, αυτό επί το γενικότερο το λέω, δεν αναφέρομαι στο Δοξιάδης, με αφορμή αυτό το λέω, ότι συνταγογραφούνται διαγνωστικοί έλεγχοι οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι. Κύριε Γούλα.
Ναι.
Σας ακούμε.
Τελειώσατε?
Ναι, ναι, βέβαια.
Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει και μία υπορβολή όσον αφορά τις εξετάσεις, αλλά στο κομμάτι λέτε που μου είπατε στο σκέλος αυτό, ότι οι περισσότεροι θα προσέλθουν να κάνουν ένα τεστ κοπράνου, εγώ θα σας πω και το άλλο. Μπορεί ενδεχόμενα όμως τα ευρήματα που θα έχουμε από τις κολονοσκοπήσεις να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα έχουμε μέσω των εξετάσεων κοπράνων. Mm-hmm. Για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτή η εξέταση έχει πολλά ψευδώς θετικά και πολλά ψευδώς αρνητικά.
Ναι. Δηλαδή, άρα θα μπορούσε να συνοδεύεται, κύριε Γούλα, για να έχουμε το άριστο, να πούνε και τεστ κοπράνων και κολονοσκόπηση.
Θα μπορούσε να ακολουθηθεί και μια τέτοια. Σας λέω, έτσι και αλλιώς η εξέταση κοπράνων παρέχεται και τώρα στον ΕΟΠΗ. Απλά δεν επικοινωνείται.
Δεν την κάνει ο κόσμος. Δεν την κάνει ο κόσμος.
Δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν έχει και μεγάλη.
Ναι. Σε χώρες του εξωτερικού σου στέλνουν το τεστ στο σπίτι σου. Το κάνεις και το πηγαίνεις, ναι, και το διαβάζει ο γαστρεντερολόγος, ας πούμε. Έχουν βρει τρόπους. Εμείς όμως τώρα κάνουμε μητρό ασθενών, ας πούμε. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτά.
Εμείς σαν γαστρεντερολογική κοινότητα, επειδή το θέμα, ας το πούμε, της πρόληψης του καρκίνου του παχαίου εντέρου είναι ένα θέμα το οποίο μας πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και θεωρώ ότι αυτή η χρονική στιγμή είναι η πλέον όριμη, προκειμένου να υπάρξει ένα πρόγραμμα μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του παχαίου εντέρου. Οπότε, από την οποιαδήποτε όψη και να το δει κανείς, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί αυτό να έχει. Και ειδικότερα, αν τρέξει το πρόγραμμα και αποκαλυφθεί ότι γίνανε κάποιες χιλιάδες εξετάσεις και βρέθηκαν κάποιες χιλιάδες πολύποδες, ας το πούμε, και υπήρξε μια ριζική αντιμετώπιση, τότε και δει κανείς, ας το πούμε, το όφελος όσον αφορά την πρόληψη περιστατικών καρκίνου του παχαίου εντέρου, τότε μπορεί να έχει μια πολύ σαφή εικόνα του οφέλους, το οποίο είναι αναμφισβήτητο, δεν υπάρχει. Είναι ίσως
δεν το αμφισβητεί κανείς.
Είναι το μοντέλο το οποίο προσφέρεται πολύ περισσότερο για προληπτικό έλεγχο.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σας απελευθερώσω μετά από αυτό, κύριε Γούλα. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπει μπροστά, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, οι πληροφορίες σας, αν έχετε, τι λένε, θα μπει μπροστά το πρόγραμμα? Τώρα προεκλογικά.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί τώρα έχουμε μπει σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συζητήσεις είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.
Μα περιμέναμε στις 15 έχουμε... Απριλίου, υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε.
Έχουμε, το καταλαβαίνω, έχουμε σχεδόν καταλήξει. Μάλιστα. Σε σχέση με το τι θα γίνει, τον τρόπο που θα γίνει, πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλές.
Άρα είναι όριμο, λέτε. Είναι
οπότε
όριμο.
Ναι. Είναι απολύτως όριμο.
Μένει
τώρα,
να το δούμε.
Μπορεί αυτό να γίνει, εντάξει, έχω κι εγώ κάποιες, γιατί είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια, αλλά το λέω είναι, έχει φτάσει στο παραένα. Ίσως υπήρξε μια καθυστέρηση, γιατί ομολογώ ότι οι συζητήσεις, ας το πούμε, είχαν δρομολογηθεί από το φθινόπωρο. Απλά επηρεάστηκαν, ας πούμε, και από την πορεία του προγράμματος του Τραχύλου.
Ναι.
Εξαγγέλθηκαν και κάποια προγράμματα σε σχέση με την παχυσαρκία και ίσως αυτό έφερε μια καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είτε προεκλογικά είτε άμεσα την επόμενη περίοδο θα ξεκινήσει
θα
και το μεγάλο όφελος.
Ναι. Μόνο μέχρι τώρα έχουμε του καρκίνου του μαστού. Δεν έχουμε κανένα άλλο πρόγραμμα σε εξέλιξη, είναι η αλήθεια. Ούτε του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας.
Τώρα αυτόν τον καιρό, ας το
δεν
πούμε,
ξεκίνησε ακόμα. Ναι.
Του καρκίνου της μήτρας. Το οποίο είχε ψηφιστεί το καλοκαίρι, είχε και αυτό κάποια καθυστέρηση.
Mm-hmm.
Να σας πω κάτι, όταν έχεις και, πώς το λένε, καθυστερήσεις ετών και δεκαετιών, τώρα το μερικοί μήνες δεν λένε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια επαρκής χρηματοδότηση για τα επόμενα 1-2 χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο.
Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτό.
Μάλιστα.
Ναι.